Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventista ulimwenguni AWR. Inayokutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka kuendelea kuwasiliana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana katika matangazo yetu kwa siku ya leo. Leo hii tutakuwa na waimbaji wa The Harmony. Watakuja kwako na wimbo unaosema Nitamwambia Baba. Huo ni wimbo wa kwanza.
Chakulani nilikumbuka nyumbani pale kwa baba yangu.
Na katika wimbo wa pili tutakuwa na wimbo kutoka kwao Mount Olive, ambapo wao watakuja kwako na wimbo unaosema Nikifikiria.
Nikifikiria maisha yangu, moyoni nakosa faraja.
Moja kwa moja hii leo katika kipindi cha watoto wetu tutakuwa na somo zuri na mhusu Emma, ambalo limejengwa katika kitabu cha Mithali 15 fungu la 3. Na moja kwa moja kwa kuanza kipindi chetu, waimbaji wa The Harmony wanakwambia Nitamwambia Baba.
Wow.
Asante sana The Harmony kwa wimbo huo mzuri ambao moja kwa moja unanipa nafasi ya kuweza kukaribisha katika kipindi hiki cha watoto wetu. Naam, karibu sana kwa siku ya leo.
Watoto Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Nipende kuwakaribisha watoto mnao tutazama sasa na mnao tusikiliza mahali hapa. Ninawakaribisheni nyote katika siku hii ya leo. Ninaamini ya kwamba hadithi ambayo tutaenda kuisimulia itakuwa ni hadithi nzuri ambayo ninaamini kila mmoja ataipenda. Basi kabla hatujaanza hadithi yetu au story yetu ya leo, ninaomba tufumbe macho tupate kuomba. Ni nani atatupatia ombi?
Mi.
Okay. Omba.
Let us pray. Our gracious, mighty and lovely Father, we thank you for this time. Bless us when we're going to start our service. May start it well, may end it well. I'm praying Jesus Christ, amen.
Amena. Sasa leo ninatamani watoto mnaonitazama na watoto mnaotusikiliza tuende kusimulie, niweze kuwasimulia hadithi yenye kichwa cha somo kinachosema Emma. Nitaenda kuwasimulia juu ya mtoto anayeitwa Emma. Asa, Emma alikuwa ni mtoto mwenye umri wa miaka 7. Emma huyu alikuwa ni mtoto ambaye anaishi katika mazingira magumu na alilelewa na baba yake tu na wala sio mtu mwingine. Alikuwa hana mama. Sasa Emma katika mazingira aliyokuwa anaishi, alikuwa anaishi maisha ya njaa na kutaabika sana. Lakini siku moja alipata nafasi ya kuzunguka zunguka. Sasa wakati anazunguka zunguka kwenda huku na kule, akakutana na maembe, na mti wa maembe ambao umezaa maembe mengi. Wangapi hapa wanayajua maembe? Ya Mungu awabariki sana. Lakini pia alipokuwa akizunguka zunguka akakutana pia na miti ya machungwa. Kuna zile mbegu ya miti ya machungwa ambayo ni miti mifupi. Wangapi wanaijua miti ya michungwa? Sawa, asante. Kwa hiyo alipokutana na machungwa pia alichuma, kwa sababu alipoangalia pembeni huku na huku hakuona mtu yoyote ambaye alikuwa anamuona. Na akaamini kabisa ya kwamba kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye angemuona, aliamua kuchukua tu yale machungwa na akaondoka nayo kwenda nyumbani. Alichuma maembe, lakini pia alichuma machungwa. Sasa alipochuma na machungwa akampelekea nyumbani baba yake. Sasa alipofika nyumbani kwao, alifika akiwa na furaha sana, na akiamini ya kwamba baba yake atafurahishwa na kile kitu ambacho mtoto wake amekifanya. Lakini kwa bahati mbaya, Emma alipofika nyumbani, baba yake hakumpokea kwa furaha. Lakini baba yake alivyomuuliza, alimuuliza nini? Akamuuliza, Emma, umeatoa wapi haya machungwa? Emma akamwambia baba yake ya kwamba, nimeatoa huko, nilipokuwa ninapita njiani, nilikutana na miti ya machungwa, na machungwa yalikuwa yameiva, lakini pia nilikutana na mti wa maembe, maembe yaliyokuwa yamenona kwa uzuri kabisa. Wangapi hapa wameshakula maembe yaliyonona? Mungu awabariki sana. Sasa kwa namna hiyo basi, Emma akaamua ya kwamba apeleke, lakini kwa bahati mbaya baba yake alimwambia hiki, ninaamini ya kwamba hata ingekuwa wewe ungeambiwa hivi usingefurahia sana. Babake akamjibu akamwambia, haya maembe na machungwa uliyoyachuma haujaomba, yani haujamuomba mtu yoyote, basi kwa maana hiyo sio vizuri ulichokifanya. Sasa Emma alisikitika sana na akaumia sana. Sasa baada ya miaka kama 3-4 ilivyopita, baba yake alimwambia ya kwamba, ukumbuke kabla ya miaka hiyo kupita, baba yake alimwambia ya kwamba Mungu, hata kama hakuna mtu yoyote anayekuona, lakini Mungu bado anakuona. Sasa alipojua ya kwamba Mungu anamuona, ndipo akagundua ya kwamba hatakiwi kuchukua kitu chochote bila kumuomba muhusika, kwa sababu hata kama muhusika hamuoni, lakini bado Mungu anamuona au Mungu anamtazama. Kwa hiyo baada ya miaka 3 njaa ilitokea katika kijiji chao. Njaa ilipotokea, siku moja baba yake akamwambia Emma ya kwamba, Emma, ninaomba tuondoke, tuende tukatafute chakula. Sasa walipoondoka wakaenda mbali kwenye mashamba. Wangapi wanayajua mashamba ya maembe? Wangapi wameshawahi kukutana na mashamba ya mihogo? Wangapi wameshawahi kukutana na mashamba ya mahindi? Sasa unadhani ni nini alichoenda kuchuma kule? Kwa sababu walikuwa wana njaa, kwa hiyo walienda kutafuta mahindi ili warudi nyumbani waweze kusaga, waweze kupata unga, waweze kula ugali. Wangapi wanapenda ugali hapa? Wangapi hawapenda ugali? Wengine hawapendi ugali. Achana nao ambao hawapendi ugali. Sasa ninaomba tu kabla hatujaendelea, mmoja atusomee Methali 15:3 au kitabu kile cha Proverbs 15:3.
Proverbs chapter 15:3, and it says, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good.
Amina.
Amen.
Ninaomba nisome kwa Kiswahili, Methali 15:3 inasema, macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Kwa hiyo walipofika hapa, ngoja nikumalizie sasa Emma alichokifanya kwa baba yake. Sasa wakati baba yake anapambana kwenda kutafuta mahindi, kumbuka alienda na Emma. Alipofika pale akamwambia Emma, "Ebu kaa mahali hapa unisubiri. Lakini ninakupa kazi moja tu ya kufanya. Utakapoona mtu yoyote anakuangalia au anasogea karibu, akiniangalia mimi, hakikisha ya kwamba unaniambia au unaniita, unanifuata." Unakuja kuniambia ya kwamba kuna mtu ananiona. Basi alipokaa pale Emma kweli alitulia. Sasa baba yake amefika, alipoanza kuchuma tu lile hindi la kwanza, Emma alipiga kelele, "Baba, baba, unaonekana, baba, baba, kuna mtu anakuona." Unajua baba yake alishtuka, akaanza kujificha na yeye akakimbia. Sasa wakati anakimbia, akiangalia mbona haoni mtu. Alipomsogelea kwa ukaribu, akamuuliza Emma kwa utaratibu sasa. Akamuuliza Emma, huyo mtu anayeniona yuko wapi? Akamwambia baba, Mungu anakuona. Akamwambia ya kwamba hata kama uliniambia ya kwamba hata kama tukiwa tumekaa mahali popote tumejificha, lazima tugundue ya kwamba Mungu anafanya nini? Mungu anatuona kwa lolote tunalofanya, kwa chochote kizuri tunachokifanya au kibaya. Haijalishi iwe tumejificha, haijalishi ya kwamba tuwe sehemu gani ya siri, lakini Mungu anafanya nini? Kwa hiyo hata na sisi watoto tunapokuwa tukijaribu kuwafinya wenzetu, tukijaribu kuwaibia penseli wenzetu, tukijaribu kuwaibia wenzetu peni kwenye mabegi yao, hata kama hakuna mtu yoyote darasani, tunatakiwa tukumbuke ya kwamba Mungu anafanya nini? Kwa hiyo masaa haya ninaamini ya kwamba umejifunza kitu fulani kwa kupitia hadithi hii. Wangapi wamenielewa? Tupungiane mkono. Basi niombe, kama kuna mtu amejifunza kitu chochote anyoshe mkono. Karibu.
Sasa tunatamaa kama Emma.
Amesema tusiwe na tamaa kama nani? Kama Emma. Mtu mwingine ambaye amejifunza kitu?
Tusiwe tunaiba.
Tusiwe tunafanya nini? Kwani kwenye hadithi yetu ni nani aliiba?
Emma.
Aliiba Emma. Aliiba Emma peke yake. Baba yake hakuiba?
Aliiba.
Baba yake aliiba. Lakini katika Biblia tumeona ya kwamba Mungu anafanya nini? Kwani Mungu anaona maeneo gani na maeneo gani? Nani anaweza akanijibu kutoka huku?
Popote.
Kwa hiyo kumbe Mungu anaona popote. Je, unapokuwa darasani ukaibia mtihani alafu mwalimu hajakuona, je, Mungu atakuona au hatakuona?
Atatuona.
Atatuona, si ndio? Kwa hiyo ninawasihi tu watoto mnaonitazama na watoto mnaonisikiliza mahali hapa, tunatakiwa tugundue ya kwamba katika maisha yetu yote tunatakiwa kuwa waaminifu. Kwani tunakuwa waaminifu maeneo gani?
Kila sehemu.
Kumbe kila sehemu tunatakiwa tuwe wa nini?
Waaminifu.
Tunatakiwa kuwa nini?
Waaminifu.
Basi Mungu atubariki sana. Amina. Basi nani atupatie ombi la mwisho? Basi karibu tuombe.
Let us pray. Our Father what in heaven, we thank you for being with us. Until now we have ended our program. I'm praying in Jesus' name, amen.
marafiki upamoja kwa upendo kwa nguvu tuvute
mimi wewe na yule tuvute kwa upendo wake
watoto o wazazi o walimu pamoja
tuvute mimi wewe na yule tuvute kwa upendo wake
watoto o wazazi o walimu pamoja
tuvute mimi wewe na yule tuvute kwa upendo wake.
Hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto yoyote, tafadhali nijuze kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha. Naamini tutakuwa pamoja kuweza kubarikiwa. Napokuaga kutoka pa studio, nikusii uendelee kuwategea sikio waimbaji wa Mount Olive wakikwambia nikifikiria. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist Ulimwenguni, AWR.
Moyoni nakosa faraja.
Onana yatima vi hawajane, hawana tumaini.
Shida tete shina wapata, matege meo. Shida tete shina wapata, matege meo.
Ushindi mimi.